Beograd 2. Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske. Dobar dan, poštovani slušalci, želim vam Gordana Đurđević. Današnje maske počet ćemo ovako. Danas u Narodnom pozorištu u Beogradu uručena godišnja nagrada Ružica Sokić za 2017. godinu, a koju dodeljuje Fondacija Ružice Sokić. Ove godine aktivnosti fondacije, tako zvanično stoji u njihovom pismu, u vezi sa izborom kandidata za godišnju nagradu Ružice Sokić, sprovedene su na isti način kao i pre dve godine, i to putem slanja 60 pisama kao neke vrste ankete dramaturzima, rediteljima, teatrolozima, kritičarima, dramskim pisima i drugima, sa pozivom da daju svoj predlog mlade glumice za glumačka ostvarenja u predstavama nastalim po tekstu domaćih autora na scenama profesionalnih pozorišta Srbije tokom sezone 2016-2017. godine. Pribavili su 21 predlog kandidata, odnosno dva su se izdvojila, to su glumice Hana Selimović i Jovana Gavrilović, i Jovana Gavrilović imala veći broj glasova i tako je ona postala dobitnica ove nagrade. Inače, Jovana Gavrilović je kao mlada glumica već dobila Isterinu nagradu za najbolju mladu glumicu, igra u predstavama Jugoslovenskog dramskog pozorišta i Atelja 212 i tako dalje i tako dalje. I mi ćemo sada čuti upravo Jovanu Gavrilović šta je rekla za današnju emisiju.
Za mene je trenutno pozorište sve. Trenutno. A u tom smislu i ova nagrada mi je jako značajna i vrlo dragocena, i intimno i profesionalno, zato što je ona pre svega uspomena na jednu veliku našu glumicu bez koje smo relativno skoro ostali, sa kojom ja nikada nisam uspela da radim ili da se na neki drugi način susretnem, a koja je s druge strane vrlo uticala na moja opredeljenja i odluke neke koje donosim u ovom poslu.
Danas često kažemo da mladi ljudi nemaju šansu da rade u pozorištu i uopšte za ono zašto su se školovali. Vi ste nekako suprotan primer, vi ste prosto osvojili, znači, naše pozorište i svojim radom, kao da demantujete tu priču.
To mislim da je malo šira tema i da ne bi na to mogla tek tako lako da odgovorim. Mislim da isto tako u tom smislu nisam ni jedina i nisam jedini primer, ali isto tako pitanje je da li je to dobar primer za to o čemu govorimo. Zato što ne radi se samo o uposlenosti ili neuposlenosti, nego i se radi o tom, o kvalitetu onoga što se stvara i što se prikazuje danas.
A kvalitet je?
Pa kvalitet je to zbog čega je ova tema široka i nekako zahteva mnogo više vremena.
Onda ćemo je posvetiti jednoj od narednih emisija.
U jednoj od narednih emisija, bolje.
Čestitam.
Hvala. Spinning wheel, like a snowball down a mountain, or a carnival balloon, like a carousel that's burning, running rings around the moon, like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face,
And the world is like an apple whirling silently in space, like the circles that you find in the windmills of your mind. Like a tunnel that you follow to a tunnel of its own, down a hollow to a cavern where the sun has never shone. Like a door that keeps revolving in a half-forgotten dream, are the ripples from a pebble someone tosses in a stream. Like a clock whose hands are sweeping past the minutes of his face, and the world is like an apple whirling silently in space, like the circles that you find in the windmills of your mind. Jangle in your head. Why does summer go so quickly? Was it something that you said? Lovers walk along the shore and leave their footprints in the sand. Is the sound of distant drumming just the fingers of your hand? Pictures hanging in a hallway and the fragment of this song. Half remembered names and faces, but to whom do they belong? Was over, were you suddenly aware that the autumn leaves were turning to the color of her hair? Like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning, on an ever spinning wheel, as the images unwind, like the circles that you find in the windmills of your mind. Just hanging in a hallway in the fragment of this song. Half remembered names and faces, but to whom do they belong? When you knew that it was over, were you suddenly aware that the autumn leaves were turning to the color of her hair? Like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning, ever spinning wheel, as the images unwind, like the circles that you find in the windmills of your mind.
Slušate Maske posvećene pozorišnoj umetnosti. Čuli ste malo pre glumicu Jovanu Gavrilović, da podsjetim, koja je dobila danas nagradu Ružica Sokić. Sutra se inače dodeljuje i nagrada Dobričin, odnosno uručuje nagrada Dobričin prsten u Zvezdara teatru našoj velikoj glumici Mileni Dravić. O tome će biti reči u emisiji Kulturni krugovi. Ali danas u Maskama gošća je jedna druga glumica, hrvatska poznata glumica Senka Bulić. Tačnije, ona je režirala predstavu Lampedusa Beach. Pre dve večeri je gostovala ta predstava u Bitev teatru, to jest pozorište Hotel Bulić iz Hrvatske, sa ovom predstavom u izvođenju Nine Violić. A u glavnom programu ovogodišnjeg 9. Desire Central Station festivala prikazana je takođe, u Subotici je to bilo, i tamo je tada sa Senkom Bulić, koja je i osnivač ovog pozorišta, razgovarala koleginica Mira Knežević.
Senka, za početak, vaš lični osjećaj o ovom festivalu.
Ja s takvom radošću idem na ovaj festival zato što je i selekcija fantastična i postoji takva jedna neka pregenijalna pozitivna energija. On, osim što je razbija neke forme, što je zaista suvremeni festival, on ima i tu neku organsku radost u svemu tome. I naravno da iza toga stoje intelektualci i ljudi koji se brinu o svemu, tako da od početka vrlo rado tu dolazim i mislim da on nekako iskočio na, u ovoj regiji, ovaj festival, i da je jedan od najboljih festivala.
I pritom publika može da vidi vrlo različite predstave, različite pozorišne poetike, različita pozorišna promišljenja.
To je najbitnije. To je zapravo najbitnije. Jer nije stvar da li je kazalište dobro ili ne ukusa, nego stvar promišljanja i pokazivanja i trenutka. Ima užasno puno komponenata koje jedno kazalište, jednu estetiku može napraviti dobrom ili lošom. Tako da u pravo vrijeme prikazati sve različite estetike, mislim da je to više nego dobro. I da jednostavno onda imamo neki raspon u kojem se odlučujemo za ono što nama pripada i za ono što je naša estetika i za jer ja mislim da je u različitosti i prosvjetiteljstvo, dakle i neko znanje. Mi ja mislim da ljudi koji dolaze na ovaj festival iz godine u godinu rastu i na izvoru su nekakvom. Ako ste na izvoru, onda učite, ako niste na izvoru, onda ponavljate.
A kazalište Bulić?
Da.
Kakvu politiku vodi?
Pa mi smo jedno virtualno kazalište, mi nemamo zgrade, nemamo neke stalne dotacije, dakle preživljavamo od toga, a bavimo se umjetničkim kazalištem, znači nismo komercijalno kazalište, eksperimentalno laboratorijsko, obrađujemo najviše klasike i za mene je Arto klasik, tako da nemojte me krivo shvatiti. Jake autore, moćne autore, ja sam prva prevodila i Savicka i Gibera, radili smo Mišimu, radili smo jako puno smo radili Ženea, pa Kopija, to su sve subverzivni autori. Sad zadnja predstava koju sam radila u svojoj produkciji, to je Nora od Henrika Ibsena, što je za mene malo čudno da sam se baš otišla u tu u 130 godina u vrijeme nekakve recimo psihološke drame, da, realizma. Ali Nora nosi jednu veliku žensku temu, a ja volim i mislim da sam feministica u tom kontekstu da se uporno borim za prava žena i mislim da je ovo pravi trenutak kad naše države na neki način odlaze u neku retrogradnu, kad se događaju stvari koje su se događali prije 130 godina, mislim, tako da je to, da to svakako treba pokazati i osvijestiti taj moment. Tako da ja zapravo Ibsena zadržala sam integralni tekst, zato što sam mislila da je to upravo u tome subverzivnost, ne u nekoj mojoj režiji i prerežiravanju, nego iznijeti taj tekst koji će sam govoriti za sebe i koji će se sam uspoređivati, biti ogledalo tom našem vremenu, kao neko duplo očište. Htjela sam raditi naravno kao nastavak Elfridu Jelinek, ali smo uspjeli u ovom kontekstu iznijeti jednu suvremenu, pametnu dramu koja tematizira jako puno žensku poziciju u društvu, koja je ono subverzivna, i čim budem opet imala skupila nekakva sredstva, sigurno ću napraviti i dakle kao drugi dio Elfridu Jeline, koja je fantastična, koja je ono, koja će sigurno biti kao koncertna izvedba.
Neko konkretno delo?
Da, nastavak, znači što se dogodilo sa Norom nakon što je napustila Jan.
A predstava Lampedusa Beach je opet svojevrstan odnos pokazatelja pozorišta prema društvu. Govori o jednoj mladoj Afrikanki, da, koja je krenula u kapitalizam, odnosno u, da, Italiju.
Da, pa ja se i u Nori bavim kapitalizmom, bavim se kapitalom i to sve izlazi iz tog jednog lobija bankarskog. Ali dobro, u Lampeduzi mi se bavimo migracijskim problemom, ja, zato što nas je tako silno zahvatio i zato što, pazite, taj tekst je napisan 2004. kao da je neki proročki tekst ukazao što će se kasnije događati. Dakle, migracije se stalno događaju, ali ovo je jedan od najvećih valova, ja mislim, koji se dogodio u zadnje vrijeme. I zapravo dobili smo nekakvu pojavu koja se zove migrant, izbjeglica. Da li je to neki čovjek budućnosti, mi to ne znamo, ali to nosi jednu ogromnu subverzivnu energiju. To donosi nešto čeg se mi plašimo, mi ne znamo što je to. Ne znamo kao društvo, kao ljudi, i onda to nekako izbjegavamo, preskačemo te vijesti, pravimo se da to nas ne zanima, a u biti to je nama pred nosom, to može buknuti svaku sekundu, u smislu ako se ne počnemo baviti, po mojoj procjeni, mi kao kazalište, kao umjetnost možemo ukazivati na to, mi ne možemo promijeniti situaciju, možemo nekim osobnim angažmanom nešto malo doprinijeti, ali mi ne možemo rješavati stvari u tom kontekstu političkom, ali možemo ukazivati na to. Ja sam se zaista onda bavila znači tim u Lampeduzi, tim rodnim statusom, mm-hmm. i političkim i društvenim i humanističkim na kraju konca. Dakle, tam izbjeglica koja zapravo umire u predstavi i ona kao mrtva govori to, da. Ona traži svoje građansko lice, traži prepoznavanja sebe u društvu, traži prepoznavanje svog spola, svog identiteta. Ona je suočena sa rasizmom, sa svim mogućim, rekla bih, agresivnim represijama društva. I mi vidimo jednu sliku potpuno živu, jedne čvrste, pametne žene. Ja nju nisam htjela raditi komemoraciju toj ženi, nego zapravo sam je pokazala kao čvrstu figuru koja razmišlja, koja traži svoj status i spolni i rodni i društveni i politički. I tu imate razne citate od Hursta pa do Vali Export, koja je napravila to djelo Genitalna panika, gdje ona zapravo sa tom puškom raširenih nogu, jel, to Nina citira, tu je ja stavljam u jedan drugi kontekst. Dakle, ko zna iščitavati te performanse, poznate, onda će vidjeti neke druge slojeve. Igrala sam se tu i sa zvukom, znači da. I sa... od uvijek se bavim u svojim predstavama zvukom, tako da je jako zanimljiva predstava u tom nekom kontekstu. Nije samo poetska drama koju jedna glumica sjajno govori, nego ima i niz drugih slojeva unutra. Nina je prekrasna i to morate imati super glumicu da to može iznijeti.
Naravno nismo rekli, ali mislim da su naši slušalci shvatili da vi potpisujete režiju ove predstave. Vi se izvesno vrijeme bavite režijom, a šta je vas kao glumicu ponukalo na to?
Pa ja sam se odavno počela baviti. Da. Mislim, ništa vas to, zapravo to vas ne, to se ne odluči za vas. Ja sam slučajno, tako kao što sam ovu radionicu Artovu, tako sam počela raditi sa nekim mladim ljudima i mi smo jako brzo napravili predstavu koja je kasnije igrala od Avignona pa do Maroka po svim mogućim festivalima. Ja sam ja shvatila da meni to tako lagano ide i da ja zapravo imam taj talent, da ja s lakoćom iskomuniciram stvari, da glumca jako kao nekakav rengen ga poznajem i da znam točno što mogu izvući iz njega i da znam i da me jednostavno to jako zanima. Ali mene ne zanima samo režija i gluma, mene zanima i produkcija. Ja sam vam tip koji apsolutno voli kazalište. Ja isto toliko uživam u toj umjetničkoj produkciji, kao naravno uz umjetničku produkciju ide i tehnička, pošto smo mi malo kazalište, ali i kad sam vodila Splitsko ljeto i kad sam vodila Goricu, ja sam bila baš izvršni producent, direktor. Imala sam svoj tim i producirala sam predstavu. I to mi je bio izraziti gušt. Ja volim spajati ljude, ja volim volim izabirati umjetnički nekakvo ozračje u kojem bi se moglo događati kazalište. Tako da jako promišljam to i mislim da fali u današnje vrijeme, pored tog silnog lobiranja, nema svježine. Jer svi se odlučuju za neke predstave zato da bi dobili režiju ili uzimaju glumca da bi nešto napravili negdje. A kod mene tog nema. Mene to apsolutno ne zanima. Ja ne lobiram s nikim, niti samo s umjetnošću lobiram i ništa drugo me ne zanima.
Nekako u modi je rediteljsko pozorište. Pozorište pozove određenog reditelja, a onda se tek dogovaraju o komadu.
Da. Pa ja mislim da to može biti dobro i zanimljivo, ali ja kad sam radila sam se odlučivala na tekstove kojima ću se baviti i onda bi po tim tekstovima otprilike znala kome može donijeti neki sadržaj koji trebam u moje kazalište ili u tu neku repertoarnu politiku. Tako sam ja. A u osnovnom, nemate vi puno redatelja. Imate par i to je to. Mislim, oni koji su se isprofilirali, koji su hrabri, snažni, koji koji se bave kazalištem. I kad sam bila u Gorici, ja sam stalno pokušavala napraviti kreativno mjesto. Ja sam govorila svojim redateljima, tu imate prostor da budete drugačiji. Dakle, ono, niko ne traži da napravite uspješnu predstavu.
Da.
Mene ne zanima uspješna predstava. Ja ću rađe propast sa neuspješnom predstavom nego uspjeti sa nekom glupom komercijalnom predstavom. Razumijete me? Ja mislim da sam ja producent koji može neuspjeh podnijeti u tom kontekstu. Ako ja znam da je to zapravo uspjeh i da je to nešto vrhunski. Prema tome, nisam se ja nikad bojala te vrste neuspjeha. Ja sam propala sa niz genijalnih predstava, sa Kiklopom, koji, na primjer, je ono, stvarno jedna od vrhunskih, ostao je u povijesti na neki način, sadio kauboju sa nekim senzacionalnim predstavama, a tada su me kritičari kasapili i politika me kasapila, baš su me ono cipelarili, ali meni je to bilo, ja sam uživala u tome što imam tako potentne predstave.
I to vam je vjerovatno davalo krila da idete dalje.
Apsolutno, apsolutno. Ma mislim, ja osjećam tu glad. Kad neko osjeća glad, onda ne staje. Kao kad ste žedni, pijete vodu. Mislim, bez toga ja ne mogu živjeti. To je moja nekakva sudbina. Nešto za ono, kad znate da je to, da je to vaš život i to je to.
Senka, mnogi reditelji se ne obaziru na kritiku, ne obaziru se na politiku, obaziru se na publiku,
da.
Jer sve što radimo
da,
u pozorištu
da,
radimo
da,
za publiku,
da, da.
Koja svojom reakcijom praktično određuje da li se dopalo ili nije dopalo.
Ma, apsolutno. Mislim da sam ja sa ovom predstavom sad igrala na nekom festivalu, ne znam, ovakvom ili onakvom, ne znam kako bi baš prihvatili. Znači, na nama je odgovornost da mi odgajamo publiku. Ja vrlo znam dobro što su recepti uspjeha i što se publici jako, kao nazovi publici, jako sviđa, ali to mislim da ne može biti kulturna politika ni jedne države, ni jedne javne ustanove, ni jednog javnog festivala koji dobije. Mislim da oni moraju biti prosvjetiteljski, da oni moraju odgajati publiku.
Bila je ovo glumica i rediteljka Senka Bulić, čija je predstava Lampedusa Beach gostovala pre dva dana u Bitev teatru. Gasping for air, I'm being swallowed by the sea. The sun hasn't shown itself for 16 days, but I'm still in love with you. Let me count the ways. You make me weak, crazy. Can't find my way home. You got me waiting in the rain, and I'm soaked to the bone. And every time you promise, I don't know if it's true. And every time you say you love me, I don't know if you do. You can draw my mind so effortlessly, and I can feel it every time you think of me. Why won't you let me go? Why do you put me through this? I should have known that I was fucked from the very first kiss. You make me weak, crazy. Can't find my way home. You got me waiting in the rain. I'm soaked to the bone. And every time you promise, I don't know if it's true. And every time you say you love me, I don't know if you do.
Posle skoro tri decenije, ponovo u Beogradu, Ivo Pogorelić, u Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i maestra Bojana Suđića. Kolarčeva zadužbina, subota, 16. decembar 2017. sa početkom u 20 časova.
Prijatelj koncerta Banka Intesa. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. RTS izdavaštvo na novogodišnjem sajmu knjiga. Srbija 1914-1918. Četvrto kolo edicije. Zaboravljeni admiral, ser Ernest Rubrić, ratnici Crne ruke. Najtiražnije izdanja, Nešto lepo, Kad zvona zaneme, Pustolov. Najnovija izdanja, Uspomene balkanskog diplomate i srpske srednjovekovne istorije, Krajiške ojkače. U holu pozorišta Slavija od 1. decembra do 15. januara. Eko.
Kulturno-umetnički program Radio Televizije Srbije tokom decembra prikazuje odabrane delove predstave Jana Fabra Olimp u slavu kulta tragedije. Predstava Olimp dobila je Grand Prix festivala, nagradu politike za režiju i nagradu publike kao najbolja predstava Bitefa. Olimp Vrhovi subotom od 23 časa na drugom programu naše televizije.
Na tavanu, rane ližući, otplačem cio taj predugački dan, utorak 16. juna 1962. Pred samu ponoć obrišem suze i čvrsto odlučim da idem u književnike.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Abdulaha Sidrana iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 23. decembar u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Slušalci, ovo su maske posvećene pozorišnoj umetnosti, a u današnjim maskama gost nam je nama poznat Božidar Mandić. Božo, dobar dan.
Dobar dan.
Božidar Mandić piše, glumi, radi mnogo što šta, a današnji povod, odnosno povod za ovaj razgovor, jeste 40 godina rada najstarije umetničke komune. Da li je zaista na Balkanu najstarija?
Pa ja mislim da je to istina.
Ja ne smem da izgovorim ovu rečenicu, puštam
vas. 4 decenije, to je skoro bez dokumenata. Mislim, znači, ne treba ni potvrđivati. U svakom slučaju, mi smo stvarno umetnička, ekološka komuna. Ja sam iz umetnosti otišao u šumu da živim, to je već stara priča. Evo sada sve više šumu, prirodu i ta znanja koja sam tamo posisao, vraćam sa uzvratnim pijetetom prema umetnosti, prema publici, prema gledaocima, čitaocima i naravno nisi samo spomenula, ali nema to veze, i likovnim delatnostima, jer se bavim i likovnom umetnošću.
Treba da kažem i da je povod i premijera koja će biti
17. nedelju,
tako je,
u 20 časova u Bitev teatru.
I dobili smo poziv. Obično ne pravimo razgovore povodom predstava koje nismo videli u ovoj emisiji, ali 40 godina komune, da li je to što ste radili zaista pozorište ili je to nešto drugo?
Pa to je pozorište, ja tako to determinišem, i ono je dosta različito, mnogi to nazivaju performans ili tako, ali ja to odbijam. Inače, ja pripadam pozorištu od 70. na novosadskoj avangardnoj sceni, odigrali smo dve kultne predstave, Jedna se zove Zglob, a jedna Tri, koje su dosta nezapamćene, ne govori se o tome, ali isto jedan od početaka avangarde u Jugoslaviji i 2-3 godine kako je se pojavio Bite festival. Kada smo mi otišli u šumu, mi smo već odmah počeli da pravimo male pozorišne predstave u galeriji, na potoku, na drvetu i tako dalje, kao što smo i u Novom Sadu radili po stanovima i preneli smo tu jednu kulturu samo u drugi ambijent. Međutim, možda naša prva značajnija predstava je 1988. To je trominutna revolucija posvećena 20-godišnjici 68. Evo sad će i 50-godišnjica ili 60-godišnjica, već ne mogu. Kada smo mi ušli u više neki teatarski eksponent, a to znači samo ona iskustva koje smo mi živjeli u komuni, to znači zajedno, mi smo preneli na scenu i neki moto našeg odnosa prema pozorištu je možemo da vežbamo i ne igramo i možemo da igramo, a ne moramo da vežbamo. Znači, to je jedan susenzibilitet koji mi stvaramo i to iznosimo u pozorišnim kućama ili u ambijentima ili tako dalje na različite način, nastojeći pre svega da ta estetika bude nekomparativna sa svim drugim pozorišnim predstavama, a da što više liči na nas, na naš ambijent. I ja upravo najveći broj inspiracije pronalazim u šumi, u mom domu, gledajući kako se ponašaju daždevnjaci, leptiri, kako duva vetar. Tako da sigurno da su naše predstave, uslovno rečeno, naš samostalni projekt i da proizilaze iz komunitarnog načina življenja.
Znači, to su performansi?
Ne, predstava.
Predstava.
Predstava i to pozorišna, jer imamo mi performanse. Ono što je za mene velika razlika, da pozorišna predstava ipak ima duže trajanje, da je posvećena između ostalo teatru sa tendencijom, a da performans je selektivniji, kraći, reduktivniji i usmerjen na to da to bude performans. Jer, znate, mi sad živimo u vremenima u kojem neko drugi određuje šta je umetnost. Međutim, to su recimo teoretičari ili slobodno tržište ili institucije, ono što bi meni bilo važno da mi ponovo vratimo dostojanstvo autorstva, i kad ja kažem da je to umetnost, to postaje umetnost. Znači, eto, to su kreda koje ja živim umetnosti i koja su veoma važna, a mogu isto da se ispovedim, ni sam ne razumem svoju umetnost. Šalim se, naravno.
Porodica Bistrih potoka. To je na samom početku izostavljeno. Nismo namerno rekli da je reč o porodici Bistrih potoka.
Pa jeste, ali eto, možda i znaju. U svakom slučaju, eto, taj sam naziv od tri reči po meni govori ko smo mi. Znači, kolektiv, porodica, komuna, pleme, ja to živim preko 47 godina, jer sam i u Novom Sadu živeo u komuni urbanoj. I druga reč, bistro, znači traganje da u ovom vremenu velike mijazme, znači sveopšte zagađenosti, damo neku novu intonaciju, drugačiji glas, a to je jasnoća, bistrina, bez dvoumljenja živeti, ne porediti sebe ni sa čim i tako dalje. I na kraju potoka, što je za mene jedan simbol protoka, večnosti, vode koja je nezaustavljiva i koja je za mene veći uticaj i autoritet od svih akademija i svih naučenih programa kako se pravi pozorišna predstava. I mislim, to je ono što je neki simbol, moram da kažem, retko ko skoro i ne zna više za porodicu Bistri potoka, jer smo mi jedan dostojanstven mit koji započeo jednu ideju, nije izdao, a moram da priznam, ja sam najnagrađeniji u svemu tome, jer sam proživio jedan idiličan svet, jedan svet skoro besprekornosti, i to je danas opozicija savremenom svetu, svetu koji živi erozivno, svetu koji se izgubio, zagubio, koji ne zna kuda ide. Tako da, eto, mi smo jedna mala tačka za kojom, čini mi se, sve više ljudi imaju instinktivnog naboja i napora da se susretnu s nama. Znači, jedan nagon da se pobegne iz ovakvog civilizacijskog surovog tempa i da se pronađu tačke gdje se može disati, gdje se može imati vremena razgovarati. Eto, to je naša mala, kako bih rekao, izalovana tačka, ali malo i doprinos za sociologiju i društvo da se može živjeti drugačije. To je danas kultna rečenica, to nije više opšte mesto.
Božo, zašto insistiram na ovome predstava, performans, predstava, performans? To nije slučajno, vi to znate. Danas često govorimo da se izgubila granica između pozorišta i onoga što često vidimo, za šta se kaže da je predstava, a ona je više nešto, nije ni performans, nego spada u izvođačke takozvane umetnosti. To je termin sa kojim se mnogo barata. I onda imate one koji kažu pozorište je kada uđete u pozorište. Pravo pozorište je pozorišna sala.
Ali evo, mi imamo u šumi pozorišnu kuću, pa ulazimo često. To je nekad bila štala. Inače, ti znaš da je Stanislavski svoju prvu trupu okupio u štali, tako da eto jedna asocijativnost. Ali u svakom slučaju ja sam taj koji određuje. Mada kada bih možda eto teo da bude malo ekskluzivniji, ja bih mogao da kažem to je naša pozorišna aktivnost. Jer mi ipak i učestvujemo. Evo, samo mi smo igrali 4 godine u Narodnom pozorištu kad je Ljubivoje Tadić bio direktor. Igrali smo u Ateljeu, igrali smo puno puta u Bitev teatru, u Dušku Radoviću, u SNP-u. Znači, a naravno da igramo i na livadi, da igramo na ulicama, zato što ono što je moj neki smisao, ja sam dosta stariji čovek i počeo sam da se bavim umetnošću od 69. To je da je danas došlo do jedne zagušenosti mogućnosti i mi tražimo razna otvaranja kako da ispolnimo svoju filozofiju, kako da ne budemo pod represivnim uticajima, kako da osvojimo slobodu, i načini su razni. Tako da ja u ovom trenutku, evo recimo samo jedna mala, mene često nazivaju neoavangardista, a ja molim, ne neo, nego avangardista. Jer ti čim staviš prefiks, ti si malo razblažio, i to se radi čak tendencijski, znači teoretičari, kritičari su neobazrivi jer su ušli u jedan manir da se otupi oštrica avangardnosti, znači onoga što će iritirati, onoga što će šokirati vreme, ono što će dati neku, tako da kažem, jednu vrstu prednjačenja, jer sve je u nekom vrstu da ne dođe do promenjivosti, i 40 godina umetnost tavori. Znači, ono što ja pokušavam, to je da budem ne iritacija, nego nova intonacija, i naše predstave, moje eksponate, retko je porediti sa bilo kim u svetu, i ja mogu da kažem da mnogi stvari smo mi radili čak možda pretečualno u odnosu na svet, Evropu, i toga se ne stidim. Znači, stariji smo od Nemačke partije Zeleni, gledao sam Fabra, imamo mnoge koincidencije, on je mlađi od mene 7-8 godina, jako ga poštujem, ali to su slična razmišljanja, to je posvećeno pozorište, a onda su svi pravci mogući, i ja sam taj koji određuje u kom se pravcu ide i kako to determinišem. Naravno da je to često nekomunikativno i nije priznato i razumevano od strane vremena, od teoretičara, od institucija, ali ja još ne odustajem od toga, i jako mi je drago kad čujem od mladih ljudi da oni to nikad nisu skoro čuli.
Oni to prepoznaju.
Da, oni prepoznaju. Prepoznaje se ta živa reč posvećenosti umetnosti. To oni vape, ali nisu čuli. Ja sam recimo skoro vodio mlade umetnike Likovne akademije kod Vladana Radovanovića, našeg najvećeg avangardiste, i kad su oni izašli iz stana, rekli su, pa mi ovo nikad nismo čuli. Znači, ono što je moja neka putanja umetnosti, to je razotkrivanje, a s druge strane rizično stvaranje za koje ja jako verujem. Šalim se da ni sam ne razumem, jer to su alegorijske predstave, to su predstave koje se mogu tumačiti na razne načine. Nama često publika čak pomogne da protumačimo naše alegorije, jer su dodatna objašnjenja dobrodošla. Ali ono što je sigurno, sve naše predstave su siromašne, jednostavne, imaju ritam i pune energije. A u ovom trenutku, recimo savremeni čovjek, da malo idem na antropologiju sadašnjeg vremena, je bez energije, nema snage, nema nade, nema usmerenja, i u tom smislu smo mi jedan izazovan predlog za jednu novu percepciju koju mnogi hvale, prihvataju, a isto tako mnogi ne razumeju i odbacuju.
A nije samo šuma, nije samo odlazak u šumu, kao što možda neko kaže kada pomisli na vas, na porodicu Bistrih potoka, asocijacija, to je priroda.
Pa jeste, ne, ja živim tamo, znači dođem malo u grad, donosim kulturu, i to je sad jedna faza u kojoj se ja posvećujem da se što više ispišem, što više, ali je osnova priroda, i svi naši rekviziti su štap, voda, šta ja znam, panj i tako dalje. Znači, to je taj neki minimalizam, ali ja to uopšte ne osjećam inferiorno u odnosu na Bob Wilsona, koji pravi spektaklizovane predstave, ili Barbu, koja sve više isto radi na cirku, spektaklu. Znači, mi isto donosimo nove filozofske ideje, nove estetske predloge, i to je danas važnije nego da doživimo jutro, jer jako su potrebni novi predlozi. You've got a lot, and from what you've got, I'd say you're doing well, dear.
dressed like a dream. And if things are what they seem, you're looking swell, dear.
Slušate maske posvećene pozorišnoj umetnosti. U današnjim maskama govorimo o porodici Bistrih potoka. Božidar Mandić je sa nama u studiju. 40 godina najstarije umetničke komune na Balkanu, to je on rekao na početku i ja ništa ne tvrdim. Šalimo se, naravno, nema dokumenta
koji... Činjenice nisu bitne.
Činjenice nisu bitne, nema dokumenta koji to tačno potvrđuju. Svesni ste veoma toga kako danas živimo i šta je danas pozorište, šta je danas uopšte umetnost. Jedan od mojih gostiju je rekao da danas umetnosti nema. Šta kažete vi na to?
Evo, recimo, meni je skoro jedan veliki istoričar umetnosti rekao, iscrpljeni su svi resursi za nadu i bunt. Međutim, ja mislim, bolje bi bilo da je rekao, povećala se represija. Jer ja ne verujem u to, verujem da postoje imanentne tačke, da postoji umetnici koji su veoma odgovorni, čak možda i priznati i prihvatljivi, ali samo to osjećanje da teoretičar ili umetnici govore o sobstvenoj nemoći, umjesto da na neki način zakorače ispred sebe, da imaju taj produženi korak i da ni sami ne znaju šta rade, to je Merhol govorio, da natucavaju. Međutim, savremeni umetnici su jako pritisnuti nekom vrstom aparature, aparata, tehnologije, modela i tako dalje, misle da je to umetnost. Umetnost, po mom mišljenju, to nije. Ona uvek dolazi iz kosmosa, dolazi iz beskraja, kako je govorio Maljević. Tako da, to su ti predlozi za koje ja još stojim, kao što recimo u ovom trenutku niko neće da kaže da ima utopija, svi govore distopija, znači sve je nemoguće, ali to nije tačno, zato što je, mislim, jako važno da imamo te utopijske predloge i u životu i u umetnosti, jer tamo gde nema utopija, javlja se strep. To kaže Michel Foucault, a to možemo i da vidimo. Pogledajte, toliko savršenstvo sociologije u napretku, u demokratskoj slobodi.
Strah,
a s druge...
ne samo strepnja, izvinite, nego da, i strah.
Strah, a toliko straha i straha. Znači, nade su, ja pripadam sigurno i porodica Bistri potoka u te paradigme koje nude nove predloge, a to je ne ići više napred, jer je ispred bezdan, zaustaviti se, evo vidjeli ste pre neki dan summit najvećih, Macron on urliče da se zaustavi eksploatacija planete i to je jedan temat koji nije postojao do pre 70 godina. Znači, to istorija ne poznaje uopšte. Upravo danas nauka ne zna šta da radi, tehnologija ne zna, političari, ekonomisti, bankari, treba da se jave pesnici, bilo da su u teatru ili u literaturi ili u likovnosti ili u muzici, da svojim poetskim predlozima probijaju tu magmu koja je impotentno karakter i samo govori sve je nemoguće, ne može se ništa promeniti, nema alternative i tako dalje. Tako da mislim u ovom trenutku jedan čovjek menja svet, jedan čovjek ulepšava svet, to je stara poslovica, jedna lasta čini proleće, tako da ja tako smatram umetnike, za umetnike i tako smatram umetnost, da u ovom trenutku više nego ikad umetnik je dužan da priušti prilog za spas čovečanstva i čovečnosti, što uopšte nije inferiorno, i da se ne zaukava u jednom, na jednom autoputu kojega na neki način priteruje ili imperialistički indoktrinira tehnos, establishment, vladajuće pozicije, a pogotovo da ne kažem slobodno tržište, koja je u stvari najveća cenzura. Tako da jako je biti probuđen, reagovati, imati hrabrosti na ono što si napravio, ne liči ni na šta, a da opet si u to uložio svoje najveće posvećenje, a posvećenost, ako bih eto i ja i ti razgovarali, nema definisanost. Znači, niko te ne može naučiti šta je posvećenost, pogotovo umetnost. To je uronjavanje u sebe, to je udubljenje i iznošenje odatle svetova, materijala, estetskog karaktera i ponuda za koju nikad ne zna niko o čemu se radi. Rimbaud nije znao da će postati veliki pesnik. Paul Klee nije znao, da ne govorim Duchamp, da ne govorim recimo Antonin Artaud, jedna od najvećih impresija koje ja poznajem. Tako da, eto, mi treba nasuprot tog jednog nemoćnog sveta da ponudimo zdravo vitalne nade, optimizam, utopiju, da nije nemoguće nemoguće.
Moram ovde sad da vam se suprotstavim. Zar vi mislite da svi ti koji danas vladaju svetom i govore kako je strašno stanje, ne znaju da čine svojim postupcima da bude strašno?
Samo jednim delom svog uma, a sa drugim delom, pošto je čovjek kontraverzno biće, i to je stara poslovica da čovjek sve dobro vidi, a sve loše odlučuje, danas se potvrđuje upravo u toj jednoj automobilskoj putanji ka kataklizmi i propasti, bez kočnica. U tom smislu on vidi, ali ne reaguje. Između ostalog, jedno od najvećih, mi već pre 20 godina u predstavi Teatar o teatru, imamo ja Jaše mog glumca, i onda ja kažem: čovekova država postala je apatija. Znači, mi smo mnoge stvari prorokovali. Zamislite kad već 72. mi odlazimo u šumu, 77. definitivnije. Znači, pogledajte kakve su danas reakcije. Eho je onoga što smo mi porodili davno. Danas, jedan od najzastrašujućih atributa čovečanstva, to je apatija. Znači, bogatstvo uopšte nije u pitanju. Nije u pitanju da li je komfort, tako da kažem, usavršen. Nije u pitanju da li brzo možemo nešto da učinimo, nego nema smisla više. E, u tom smislu ja pronalazim rješenje, suprotstavljam se mainstreamu, apatiji. Skoro su me čak pitali novinari iz Londona: kako se vi borite protiv apatije? Pa rekao: kravljom balegom. To deluje opozitno, ali upravo je to danas predlog. Jer kravlja balega zna da misli, a čovjek ne zna. On može da uvodi, evo, pitajte koga god hoćete, gde ide svet, niko ne zna. Ali, pitajte ljudi, svi su nezadani. Pitajte zašto nešto ne preduzmete. Pa znate, u logore su išli 10.000 Jevreja, vodili 4 vojnika i niko ništa nije preduzeo. E sad, radi se i o novom buntu. Ne treba se buniti kao ranije, a to ne trebaju nam krvave revolucije, ali ne trebaju nam ni sa novcem. Danas nam trebaju revolucije radosti, revolucije novih paradigmi, osjećaj da sam ja individualno zrelo i odgovorno biće koje stvara svoj svet i nudi ga svima.
A da li mislite da to može pozorište danas da uradi?
Pa evo, mi smo mali primjer, evo mi trajemo, ovo je recimo 350. izvedba, ne ove predstave, ali mi imamo 24 pozorišne predstave i one traju otprilike 24-26 puta i ipak dođe po 100 ljudi, po 50 ljudi, mada mi igramo i za dva čoveka ako dođu, jer nije bitno da mi širimo uticaj, bitno je da mi ostvarujemo umetničko delo koje može biti predato i nevidljivo i nepoznato i u prazno, ali da ne odustanemo od te satisfakcije da je ipak najveća nagrada stvarati umetničko delo.
Da, ali umetničko delo, Bože, ne može da bude predato u prazno, da nema odgovora, mora da postoji nasuprot delu.
Ima puno umetničkih anonimnih dela i o tome postoji jedan film Orson Wellesa, Istine i laži.
Govorim o komunikaciji dela sa
delo
publikom.
Samo traži, ali znate šta, Karel Kosi kaže, samo ono umetničko delo koje je ugrađeno nad vreme ima u sebi konstitutivni element oživljavanja dela, zato što nije priznato u vremenu.
Pogledajte, to je nešto drugo.
Ono je bilo izolovano, ali se vratilo. Međutim, evo, samo
opet,
da kažem,
opet ima komunikaciju to delo, pa čak i u tom nekom
pazi,
drugom
komunikacija
vremenu.
Sa praznom ne znači da je prazno inferiornije od prisutnog javnog. Ja u ovom trenutku dosta govorim o prisutnosti iz odsutnosti. Znači, to je ta nova komponenta, neprisutnost ispred. Kad te svet zavrti, ti više izbora nemaš. I zato, evo, mislim da su intelektualci počeli da se budne, idu individualno, idu u distantno od svetskih događanja.
Znači, vi nećete biti prisutni na vašoj premijeri?
Neće, bit će samo naša bića, naša energija, ali ja to glumcima i kažem, ne morate da znate predstavu, ne morate da znate tekst, ne mora ni da dođete na predstavu, budite samo prisutni i radujte se.
Da li ima nade u odnosu na ono što je bilo u vremenu u kome ste počeli da stvarate, odnosno da li ima razlike velike, da li je čovek bio i tada kao umetnik kada je stvarao 70-ih i danas, evo sad ovog trenutka?
Pa po mojem mišljenju velika je razlika, došlo je do te vrste veštačkog procesa, znači tada je nada ipak bila prirodna, to je 68. javila se spontano u svetu, a danas mi imamo lažne, bacajuće, šarene nade koje samo govore o materialističkom putu, o spektaklu i naravno da ja to ignorišem i ne impresioniram me. Znači, mogu ja u svojoj duši da pronađem teritoriju za stvaralaštvo. U tom smislu danas nade sociološkog karaktera nema, ali pojavljuju se male grupe, individue koje ipak govore može, ima nade. Ja stvaram nadu danas. Da li me razumete? Mislim, znači, zato što sam odgovorno biće. A naravno da je izvesnost neizvesna, a možda će se i pojaviti eho, kako je govorio Kosta Bogdanović, zadnji stupanj umetničkog dela je eho, ali za to nije odgovoran umetnik. Mi smo odgovorni da imamo isijavanje, da imamo proces stvaranja i da delo postoji iz toga. A taj uzvratni, povratni, možda refleksija ili tako dalje, to nije na umetniku. U tom smislu ja umetnika osjećam kao hrabrog, iskrenog i riskantnog čoveka.
Božo, hvala što ste bili danas naš gost. Poštovani slušalci, bio je ovo Božidar Mandić. Govorili smo o jednom načinu stvaranja, pozorišnog stvaranja i delovanja umetničkog kroz porodicu Bistrih potoka.
Hvala vam.
Dakle, slušali ste Božidara Mandića, a vas poštovani slušaoci pozdravljaju Sonja Sibinovski, Goran Ivković, Zoran Tasić, Predrag Vasić i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2. When you look in the mirror, is it fate?